ሰላም ከመይቀንኹም ዕድማት ከሕፅልሚ ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ሓደ ትሕዝቶ ጥራሕ እዩ ዘለና ካብ ኣስመራ ኣብ ዕቃብን ኣስራርዓን ሃይማኖታዊ ብራናታትን ንዋይ ቅዱሳንን ዘተኮረ ብዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ ስልጠና ተዋሂቡ ነይሩ። እቲ ካብ ሃምበርግ ዩኒቨርሲቲ ጀርመን ብዝመፁ 6 ክኢላታት ዝተዋህበ ስልጠና ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብኤርትራውያን ዝተሰርሐ ስራሕ እውን ዘረጋገፀ እዩ ነይሩ። ናብ ብርሃነ ብርሀ ክዕልፈኩም።
ብማእከል ምርምርን ስነዳን ህግደፍን ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ዝተወደበ ኣብ ዕቃበን ኣሰራርዓ ሃይማኖታዊ ብራናታትን ንዋየ ቅዱሳቱን ዘተኮረ ናይ ሓደ ሰሙን ስልጠና ተዋሂቡ። ነቲ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ወርሒ ነሓሰ ዝተዋህበ ስልጠና ዝወሰዱ 23 ተሳተፍቲ ምልከት ናይ ቋንቋ ግእዝ ዘለዎን ኮይኖም ካብ ኮሌጅ ምሕደራ ዋኒንን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ኣደቐየህ፣ ካብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ደብረ ሲና ቅድስተ ስላሴ፣ ካብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ካብ ማእከል ምርምርን ስነዳን ዝተዋፁ መንእስያት እዮም። እቲ ስልጠና ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃምቦርግ ጀርመን ዝመፁ 6 ክኢላታት ዝተዋሃበ ኮይኑ ነታ ጉጅለ መሪሑ ዝመፀ ፕሮፌሰር ፓውዚ ካብ 1992 ክሳብ 97 ኣብ ኤርትራ ንሓየሉ እዋናት ብምምልላስ ብራናታትን ካልኦት ፅሑፋትን ክዕዘብ ከም ዝኽኣለ ድሕሪ ምጥቃስ፣ ብመሰረት እዚ ከዓ እቲ ስልጠና ኣብ ኣቃውማን ቅድን ስነ ፅሑፍ ቋንቋ ግእዝን ካልኦት ጥንታዊ ፅሑፋትን ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ንምስርዖምን ብዲጂታላዊ መንገዲ ኣብ ምዕቀቦምን ዘተኮረ ከም ዝነበረ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ዳይሬክተር ማእከል ምርምርን ስነዳን ወይዘሮ ኣዜብ ተወልደ ብወገና እቲ ማእከል ካብ 1996 ጀሚሩ ኣብ ምዕቃብ ብራናታትን ንዋየ ቅዱሳንን ብዙሕ ስራሓት ከም ዘካየደ ድሕር ምህባር ኣብዚ ሕጂ እዋን ቤት ፅሕፈት ፓትርያርክ ብዲግሪ ዝተመረቑ መንእስያት ኣፍዩ ስለ ዘሎ በቲ ስልጠና ኣቢልካ ነቲ ስራሕ ናብኦም ንምስግጋር ከም ዝኾነ ተዛሪባ። ወይዘሮ ኣዜባ ስዒባ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ስልጠና ናይ ወፃእተኛታት ተመክሮን ክእለትን ብምልውዋጥ ኤርትራውያን ክኢላታት ምፍራይን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ስራሕ ብክኢላታት ኣፍልጦ ከም ዝረከብ ምግባርን ከም ዝኾነ ተዛሪባ።
ንቕሓት እቲ ኣዌርነስ ተፈጢሩሎ እቶም ክመሃሩን ንሓዋሩ በዛ ዓውዲ እዚ ከም ኤርትራዊ ዓቕሚ ሰብ ወይ ከዓ ንኤክስፐርትስ ኮይኖም ነቲ ስራሕ ባዕሎም ትሕግጋዝ ምስ ካልኦት ክኢላታት እንዳገበሩ ክቕፅሉ ዝኽእሉ መንእሰያት ምፍራይ ስለ ዝኾነ ትቐንዲ ዋና ዓላማና እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ኦሪንቴሽን ተዋሂቦም ሪኦሞ እቲ ዝተገበረ ኢንቨንተሪ እውን ብናህን ዓቕሚ ስለ ዝገበርናዮ ጉድለት ይህልዎ እዩ ዝብል ትፅቢት እዩ ነይርና። ግን ምስራይዎ ግን ፅቡቅ ኢንቨንተሪ ከም ዘካየድና ሓቢሮምን ኣለው። ተወሳኺ ሳርቬይ እውን ከድሊ ከም ዝኾነ ድሕርና ፈሊጥና ኣለና። ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ከም ዘሎ ጋና ሕጂውን ዝተሓብአቶም ገዳማት በዕሎምን ክብሪ ናቱ ፈሊጦም ክሳብ ሕጂ ዓቂቦም ኣለው። ሕጂውን ፍርሒ ስለ ዘለዎም ዝዓቀብዎ ጋና ዝቐበርዎ ብራናታት ከም ዘለዎም ፈሊጥና ኣለና። ስለዚ ተወሳኺ ሰርቬይ ከድሊ እዩ። እቲ ዝተጠቐምናሉ ሲስተምን ሜቶድ ግን ፅቡቅ ከም ዝኾነ ዝያዳ መረጋግፂ ሂቦምና ስለ ዘለዎ ካልኣይ ግዜ ክንገብሮ እንዴና ንዕኡ። ሕጂ ድሕሪ ሳርቬይ እንታይ ኣሎ ነዋይ ቅዱሳትን ብራናታትን ኢና ኢንቨንተሪ ጌርና ናይ ሙሉእ ሃገር ማለት እዩ። ካብ ገዳማት ክሳብ ገጠራት ናይ ገጠር ኣብያተ ክርስትያናት ከይተረፈ ኢና ኢንቨንተሪ ጌርና ዘለና። ናይ ኢስላሚክ ማኒስክሪፕት ዝምልከቱን ልክዕ ከምኡ ብኡ ደረጃ ኢንቨንተሪ ጌርና ኢና።
ካብ ደብረ ሲና መንፈሳዊ ኮሌጅ ከምዚ መፀት ዝገለፀት ነቲ ስልጠና ዝወሰደት መንእሰይ ንያት በላይ ብወገና ንኣቃወማን ኣሰራርዓን ናይ ብራና ፅሑፍ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ኣብ ምትሓዝ ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝኾነ ተዛሪባ።
ሕጂ ሓፈሻዊ እቲ ትምህርቲ እኮ ነቲ ኣባና ዘለዉ ፀጋታት ማለት በናናታት ናይ ሃገርና ብቋንቋት ግእዝ ዘሎ ከመይ ጌና ንዕቅቦም እንድዩ እዛ ብሳይንቲፊክ ወይ ኮይኑ ኣብ ዓለም ደረጃ ከመልካ ተቐምጦን ነቲ ብሕጂ ዘለዉ ብራናታትና እውን ዝነውሐ ዕድመ ንክነብሩ ከመይ ጌና ንዕቅቦም ሒዙ ዘሎ። ሕጂ ንኣብነት ካታሎጊን ድበሃል ወላ ሂማን ዲጂታሊዝን ገለ ድበሃል ብዙሕ ትምህርታት ኢና ክንቀስም ቀኒና። ሓፈሻዊ እንታይ ነታ ብራና ሓደ ከም ፊዚካል ኦብጀክት ርያ ከም ሓንቲ ንብረት ብምንታይ ምንታይ ቆይማላ ብምንታይ ምንታይ እውን ተሰሪሓ ንኣብነት መሸፈኒ ኢልካ መፅኻ ብዕንጨት ድ ነይሩ ዕንጨት ኮይና ብልዕሊ ንኣብነት ብሌዘር ይሽፈን እዩ። እቲ ሌዘር እውን ትቆርበት እውን ናይ ምንታይ እንስሳ እዩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝጥቀሙ ዝነበሩ ዓይነት እንስሳ እንታይ ነይሩ ዋላ እውን ኣብቲ ፅሕፈተ መፅኻ እውን ብሴንቹሪስ እንዳፈላለየ ማለት ሕጂ ንጥቀሙ ዘለና ፊደል ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣይኮነን። ሕጂ ኢቨሉሽን ናይዚ ፊደላት እውን ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ብራና መፅያ ጥራይ ብምርኣይ ማለት እዩ ፊሎሎጂ ዝበሃል ዓብዲ ኮይኑ ዘፅንዕ ርኢኻ ነታ ፊደል በዚ ኣፅሓፋ ነዚ ፊደል እዚ እዛ ብራና እዚኣ ቅድሚ ክንዲ ግዜ ዝነበረት እያ ኢልካ ክትግምግም ትኽእል ናብ ካርቦን ዴቲንግ ዝበሃል ካልእ ቴክኒክ ኣተኻ ማለት እዩ። ስለዚ ብዓብዩ ፀጋናትና እዩ ብሕፅረት እንታይ ዝበሃላት እዚ ኮይኑ ንሕና ክንገብሩ ድግ ዝግባእ ናይ እንትኾነ ግን ምስ ዓለም ክዛረብ ተኮይንካ ሎም ብፋክት ሲኸዛርብ ብፋክት ጌርካ ከምዚ ቀዳማይ ቋንቋ ተኮይንካ ንኣብነት ብሽብጢ ወይውን ኣገዳስነቱ ክዛረብ ተኮይንካ ብሳይንቲፊክ ሜቶድ ስለዝኾነ ብዙሕ ረብሓ ይፀኒሕዎ ፅቡቅ ካ ተማሂርና ማለት እዩ።
ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ቅድስተ ስላሴ ኣስመራ መምህር ስነ ፅሑፍ ቋንቋ ኤርትራ ዝኾነ ቀሺ መብራህቶም ብርሃነ ብወገኑ እቲ ዝቐሰምዎ ስልጠና ኣብ ናይ ቀፃሊ ስርሖም መፍትሒ ከም ዝኾኖም ተዛሪቡ
ጥኢነትን ድልየት እንዳሉ ፀኒሕና ብሓፈሻ ንሪኦ ኣለና እምበር ከምዝኣመሰለ ውዱን ዝኾነ መፅናዕቲ ዝተዋደደ ነገራት ኔር ንኽብል ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ንእሽተይ ዝኾነ ናይ ውዱን ዝኾነ ኣገባበ ፀናና ረኺብና ኣለና ኣንፈት ኣትሊስት ቤዛ ሒዝና ኣለና ክብሉ ክእል ማለት እዩ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተወሳኺናትና ፃዕሪ እንተከርና ኣሉ ዝያዳ ጃስ በቃ መርሆ መፍትሒ ሂቦምን ኣለ ክብሉ ክእል ደፍር ማለት እዩ።
ከም መምህር ኮንካ ንትምህር ከም ዘለካ ሓቢርካን እሞ ካብዚ ዝተምሃርካዮ ኣብ ተምሃሮካ ምትሕልላ ፍጂ ክሳብ ክንደይ ሓጋዚ ኮይኑ ረኪብካ ይኸስ ምስኡ ተኣሳሲርካ
ናይ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን መምህር ጥራይ ዘይኮንኩስ ናይ ምርምር ንሕትመት ንበሎ እንደገና ተወሳኺ ቸርች ኣርት ኤን ትራዲሽን ዝበሃል ትውፊትን ጥበባት እንጂ ኣብቲ ጥበባት እጂ እንተሪኢና ኣብቲ ትውፊት ንባሉ ትራዲሽን ማለት እዩ ኦራል ትራዲሽን ክኾን ይኽእል ሪትን ትራዲሽን ክኾን ይኽእል ኣብኡ ሕጂ ሊተረቸር ዝብል ክፋል ስለ ዘሎ ኦራል ሊተረቸር ኣሎ ሪትን ሊተረቸር ኣብኡ ሕጂ ብራና ዓብዪ ቦታ እዩ ዘሎ ሕጂ ከምታ ኮርስ ሒዝያ ዘለኹ ሕጂ ዘለኹ ኢንስትራክተር መጠን ብጣዕሚ ሓጋዚ ነ ንባዕላ ስለዚ እፅበየ ፀኒሐ ንእሽተይ ነገርካ ፅቡቅ ነገር በይቲ ዘላለኹ ደፍር ማለት እዩ ካብ ዓሳ ዝህበካሲ ምግፋፍ ዓሳ ዝምህረካ ዝብሮም ዝብሎ ቦታትና ልክዕ ንሶም ንመስግን እቶም ወፃተኛታት መምሃራና ባዕልና እጂ ንሕና ንእሽተይ መበገሲ ይብና ኣሎ መምህር ኩሉ ግዜ ኣብነት እዩ በቃ ዝበዝሐ እዮና ናትካ ናባኻ እዩ ዝግደፍ ማለት እዩ። ስለዚ ንሶም ንኣቶም እንዳመስገንኩ ንሕና ግን ባዕልና ክነማዕበሎቶም ሕጅብዛ ሶምን እዚኣ ቀኒና ዘለና ተምሃሮ ብዝረኸብናዮ ዝያዳ ፃዕሪ እንዳወሰኽና ከነዕብየ እየ ዝምነ ማለት እዩ።
ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ከም ፀሓፊ ክፍሊ ምርምርን ስነዳን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ዲያቆን ሲራክ ተክለ ማርያም ብግዲኡ እቲ ትምህርቲ ነቲ ዝፀንሐ ናይ ኣናሎጎ ኣሰራርሓ ብዲጂታላውን ውሕስን መንገዲ ንምዕቃቡ ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝኾነ ተዛሪቡ
ንዚ ሕጂ ዝተዋሃበና ክነፃፀር ከሎ ካብኡ ዝተፈለየ እኳ እንተዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ስራሕ ግን ዓሚቕ ዝኾነ ፍልጠት ወይ ድማ ዓሚቕ ዝኾነ ተመክሮ ኣይፀናሐናን ማለት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ካታሎግ ናይ ማይክሮፊልም ኣውኢና ፀቓጥና ንዓዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ንዓዮ ዕዮ ምዕቃብ ብራናታት እዩ ብቐንዱ ማለት እዩ። ንኣብነት ካታሎግ ክንብል ከለና ንሓንቲ ብራና እንታይ ትሕዝቶ ኣለዋ፣ መዓዝ ተፃሒፋ፣ መን ፅሒፍዋ፣ እንታይ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለዋ እዩ ዝገልፅ እቲ ካታሎግ ብቐንዱ ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ። ኣብ ካታሎግ ኩሉ ተፀኒዓን ሓፈሻዊ ዝኾነ መብርሂ ናይታ ብራና ምስ ሓዝና ድማ ናብ ክፍሊ ማይክሮፊልም ሰጊራ ትሰኣል ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ፀንሐና ተመክሮ ዚ ናይ ማይክሮፊልም ብኣናሎግ ኢና ንሕና ክንስእል ፀኒሕና እዩ። እቲ ኣናሎግ መስኣል ኢልና ድማ ምስቶም ነዚ ክፍሊ እዚ ዘዋሃዶ ምርምርን ስነዳን ህግደፍ ማለት እዩ። እዚ ስራሕ እዚ ንኮንፊደንሻል ወይ ድማ ምስጢር ንምዕቃብ ብዲጂታል ተተሳኢሉ ሲ ካልእ ሰብ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ከምባል ኢና ኣናሎግ ክንስእል ፀኒሕና ማለት እዩ። ስለዚ እዞም መፂኦም ፅንሑ ሞያውያን ግን እዚ ክንሰርሑ ዝፀናሕና ኣገባብ ክንቂሮ ከም ዝግባአና እዮም ሓበሬታ ሂቦምና ማለት እዩ። ብዛዕባ ብዲጂታል ሲኢልካ ምስጢራውነቱ ምዕቃብ ቀፃልነቱ ምዕቃብ ድማ ኣስፊሖም ክልስ ሓሳብን ብተግባርን ክምህሮና ፀኒሖም ማለት እዩ። ስለዚ ተመክሮ እዚ ምስ ዝፀናሕናዮ ክናፃፀር ከሎ ኣዝዩ ዓብይ ነገር እዩ ማለት እዩ።
ሕጂ ምስቲ ዝፀናሐኩም ተመክሮን ኣብዚ ሕጂ ዝተምሃርኩምን ብምውድዳር ኣብ ቀፃሊ እስከ ነዚ ተሓዛ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ኣሰራርሓ ንክምቕያር እንታይ ተተኣታትዎ ወይ እንታይ ዝሓዝኩሞ መደብ ኣሎ?
ኣብዚ ሕጂ ፍሉይ ነገራ ንሕና ዝረኸብናሉ እንተልዩ ሓደ ንፁር ዝኾነ ናይ ካታሎግ ፎርም ኣዳልዮም ለና ኣለዎ ማለት እዩ። ብቴክኖሎጂ ብኮምፒተርን ሃንድ ኣውትን ዝተዳለወ ፍሉይ ዝኾነ ፎርማት ናይ ካታሎግ ኣዳልዮም ለና ኣለው። ካብኡ ተበጊስና ድማ ብዙሕ ነገር ከም ንዓይ በፂሕናዮ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብቲ ናይ ማይክሮፊልም ድማ ብዛዕባ ናብ ዲጂታል ዝቕየረሉ መንገዲ ከምኡ መደባት ሓንፂፅና ኣለና። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ምስ ማእከል ምርምርን ስነዳን ብምርድዳ ነዚ ሒዝናያ ዘለና ፕሮጀክት ናብ ዲጂታል ዝቕየረሉ መንገዲ ምንዳ እዩ ማለት እዩ።
ኣሞ እንዳኣታ ወይዘሮ ኣዜብ ምዕቃብ ነዊሕ ግዜ ዝወስድን ክኢላዊ ኣቕሚ ዝሓትትን ብምዃኑ እዚ ዝተዋሃበ ስልጠና ናይ ፈለማን መበገስን ኮይኑ እዞም መንእስያት ዝለዕለ ትምህርቲ ንኽቐስሙን ዕድል ንኽረኽቡን ከም ዝስራሕ ተዛሪባ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።